girdėjome apie duonos padauginimą, kaip Kristus pirmiausia apsisprendžia pamaitinti tokią didelę minę, o paskui, kada jau jie pavalgo ir patenkinti, nori jam padėkoti, tada jis pabėga, tarytum nepatenkintas, pasitraukia į kalnus, atsitolina žmonių. Okratų kalnai, kalnas simbolizuoja Dievą. Visą laiką Biblijoje kalnas yra Dievo įvaizdis. Žmogus, kuris lipa į kalną, yra susitikimas su Dievu. Lipti į kalną galima sėdint užsidarius savo kambaryje, širdies kalnas, ieškodamas atsakymą. Žmogus kaip ir Elijas, kaip ir įvairių šventų Mozė, kurie lipa susitikimą su Dievo ant kalno, rasti atsakymą. Ir šiandienos evangelija tarytum beldžiasi mūsų širdis į pačias gelmes, sakydama, kaip mes galime būti to padauginimo duonos dalininkai, to stebuklo. Ne tik, kad galim, bet ir turim. Kad Dievas, kaip ir mes šiandien susirinkom sekmadienį į bažnyčią, kodėl? Kad gautume komuniją, gautume eucharistiją. Dėl to, kad Dievas liepia mums per bažnyčią kiekvieną sekmadienį ateit pasimelst, pabūti drauge, švęsti eucharistiją, susilaikyti nuo darbo, ir mes vykdydami Dievo įsakymus ateinam čia pasimaitinti. Bet iš tikrųjų, koks yra tikslas eucharistijos? Kodėl? Kodėl mums reikia priimti eucharistiją? Ką jį keičia mūsų gyvenime? Labai dažnai taip atsitinka, kad mes galvojam, kad eucharistija tai yra, na, kaip tokia, kaip piliulė. Tu ją suvalgai ir tampi šventesnis. Dėl kažkokių tai priežasčių. Na, dėl to, kad tai yra duona perkeista kūnu, dėl to, kad Dievas tampa mums arčiau ir mes tampam šventesni. Tame yra tiesos. Bet reikia labai atsargiai su šita tiesa. Nes būdami šalia Dievo, mes iš tiesų tampam geresni. Priartėdami. Bet eucharistija nėra magija. Kad vat suvalgiau ir tikslas atrodytų prikišti pilną pilvą Dievu, kuris išspręs visas mano problemas, mano ir mano aplinkos. Ne, Eucharistijos tikslas, kad mes taptume duona patys, kad mes virstume gyvąją duoną. Ir šitas procesas yra be galo sunkus ir sudėtingas. Čia neužtenka tik suvalgyti. Aišku, kad reikia ir suvalgyti. Be abejo, kad mums reikia susiburti. Be abejo, kad mums reikia būti kartu. Tam, kad išjudėtume iš savo komforto zonos, kad išeitume iš savęs. Nes susitikimas su kitu žmogumi dažnai yra apvalantis, provokuojantis. Kol mes esam patys su savimi, dar yra pusė bėdos. Bet kai susitinki su kitu ir kitokiu, visą laiką atsiranda visokių sunkumų, kuriuos reikia perlipti. Tai yra kelionė į kalną. Kalnas tai nėra pakalnė. Tai yra lipimas į kalną. Nori užlipti į susitikimą su Dievu, tai žino, kad tai bus kalnas. Ir tam reikia būti pasiruošusi. Kad tai kainuos tau pastangų. Išėjimo iš savęs. Iš savo supratimo. Tam, kad tu taptum eucharistiją, turi lėtis prakaitas. Kitaip nebus. Mes taip norim perbristi jūrą nesušlapę kojų. O taip nebūna. Taip nebūna. Jeigu norim, kad tapti eucharistiniais žmonėmis, reikia susitaikyti su to, kad tai mums kainuos. Vidinių pastangų. Ir va čia, evangelijos problema yra ta, kad žmonės nori tapti pilnais Dievo be savo indėlio. Ir paskui paskelbkim Kristo karaliumi, kaip yra patogu. Komunizmas. Tobulas. Nereikia dirbti ir visi turi duonos. Dievas, kuris padaugina duoną, niekam nieko daryti nereikia ir visi laimingi. Bet taip nėra. Čia nėra tas Dievo sukurtas pasaulis. Dievo sukurtas pasaulis yra eucharistinis. Kad mes savo darbo, savo meilę, savo dalybomis. Nes darbas mumise išprovokuoja gerumą, žmogiškumą. Jeigu nebūtų šito etapo kančios ir darbo, mes liktume, sakoma, neįsiskleidę. Žinot, yra toks pasakojimas apie, čia nesu, kaip sakoma, didelis biologas, bet esu girdėjęs, kad jeigu tu drugeliu, kai jis yra kokone, padėsi išsiplėšti iš to kokonėlio, jis ten taip sunkiai plėšosi savo tais sparniukais, bando išsigauti paviršius. Jeigu tu padėsi jam ir praplėši kokoną, tu jį nužudysi. Todėl, kad kol jis plėšia tą kokono žievelę, formuojasi jos sparnai. Jis neskris, tu nužudysi. Padėdamas, praplėšdamas, išspręsdamas jo problemą, duodamas labai gerą atsakymą, bet kuris nėra jo. Tai va, mes dalinam gerus patarimus, gali būti labai geri, bet čia tas pats, kas padėti kokoną praplėšti. Neužtenka duoti gero patarimo. Reikia padėti žmogui atrasti pačiam. O tai reiškia ir išlaukti, ir kalbėti tą kalbą, kurią jisai supranta. Tai yra daug reikalų. Neužtenka tik atėjai savo teisumu, pasakėjai, tak, 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 tokios yra taisyklės žaidimo, arba priėmė, arba ekskomunika, arba tavęs nenori matyti, arba tu ne katalikas. Ir dažnai mes taip ir elgiamės. Netitinki, nu reik šalin. Ir išspręsti problemą. O Kristus kaip jis elgėsi? Kuo jis papiktino visus farizėjus? Jis ėjo. Ėjo pas tos nusidėjėlius, susitepėlius. Ir nebijojo pats susitepti. O Biblijoje tai buvo iš tikrųjų. Biblijos tradicijoje, jeigu tu prisilieti prie nusidėjėlio, tu susitepi jo nuodėmę. Tai yra baisu, tai yra šlykštu. Sveiduok, tie žmonės, kurie buvo pilni Biblijos, pilni įstatymų, pilni pamokymų, iš tikrųjų buvo šventi raide. Jie buvo sterilus, net ne šventi, jie buvo sterilus. Sterilizuoti. Sveiduok, dabar, jeigu toks žmogus, kuris sterilus, sterilus, ir pamato kažką tokio truputėlį nehigieniško. Ten baisu, per kūną eina pagaugai. Jis negali to pakęsti. Kaip? Nešvariom rankom. Taigi čia ligų, bacilų. Ir jisai viskas, jisai susikoncentruoja, jis nieko kito nebemato. Jis nebemato žmogaus, jis mato bacilas. Ir mes kartais taip elgiamės. Visi. Tikintieji, kunigai. Mes kunigai kartais esam pasiruošę išvaryti iš bažnyčių žmogų, jeigu jis netitinka tam tikrų standartų. Taip nutinka kartais. A, ne, 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 labai eikiai. Tik ne pas mane. Tai palaukas, prašau, kokia čia meilė. Aišku, žinoma, kad yra kitas kraštutinumas, kada mes tampame, na, kada druska praranda savo sūrumą. Ir mes priemam visus, bet kokią kainą, bet kai, bet ką, ir nebeduodam jokios žinios. O, viskas gerai, jūs tik tai būkite, jūs čia tą darykit kaip norit, gyvenkite kaip norit. Bet, tik svarbiausia, ateikite čia. Tai irgi neturi jokios prasmės. Bažnyčiai, jeigu neturi jokios savo žinios, jokios savo pozicijos, tai kas čia yra? Tuščia vieta. Ką man reikalinga? Tai kaip druska, kuri neturi sūrumo. Tai ką, nieko neduoda. Tai čia kitas kraštutinumas, kad tu nebeturi ką duoti. Tai Kristus vieną, jis apjungė. Jis turėjo žinią, jis turėjo stuburą. Buvo be galo stiprus žmogus. Jis pritraukė dangų prie mūsų. Bet kaip jis jį pritraukė? Dangus taigi yra mūsų širdyse. Jis išprovokavo dangų mumise. Kristus išprovokuoja Dievo karalystę, bet ne iš dangaus, o širdyse. Švieną teologą, tiksliau ne teologą, tai yra gydytojas, psichoterapeutas, bet iš tikrųjų labai gilus tikintis žmogus. Esu vieną kartą girdėjęs, kaip jisai interpretavo šitą švento rašto dalį. Jau žinot, bet čia vėlgi, supraskime tokį dalyką, kad į šitą švento rašto dalį yra daug kelių. Ir mes ją suvokiam po truputėlį. Ir ne tik reikia galvą suvokti, bet ir širdimi, ir gyvenimu. Nes jeigu tik galvą suvoksim, labai naudos iš to mažai. Fariziejai irgi puikiai viską suvokė. Galvą, bet nesugebėjo to gyventi. Ir kas iš to? Nulis. Mes galim pilni teologijos būt ir toli, toli nuo Dievo. Tai tas psichoterapeutas interpretuodamas sako, žinai, tas mažas, vėlgi, viskus, mažas berniukas, kas turėjo tas penkis kepuliukus? Mažas berniukas ir dvi žuvytės. Naivuolis, jis dar tiki žmogumi, pasiruošęs dalintis. Nu, idealistas. Nu, kas dalinas? Tai pačiam reikia pas ją pagalvoti. Nu, nebūkim naivus. Mažas berniukas atsirado iš visos minios. Tako, aš turiu penkis kepaliukus. Nu, tai jaunuolis gali tai padaryti. Nu, tai jauni žmonės, taip, aš eisiu, darysiu, važiuosiu į misijas, taip, guldysiu galvą dėl kažkokios gražios idėjos. Vyresnis žmogus, sakom, na, palaukom, žinom, viską matėm, nieko tu čia nenustebinsi, žinau ir kitų, ir savo trūkumus. O jaunas žmogus, sako, aš darysiu. Vėl tu sakoma, jeigu netapsit, kaip vaikai, neįeisit į Dievo karalystę. Jeigu neliks tavyje, nors truputėlį stovą jaunuolio, kuris įstos, aš duosiu savo penkis kepaliukus. Neįeisit į Dievo karalystę. Liksi susigūžę savo patogioj situacijoj. Patogioj, nepatogioj. Gali būti ir nepatogi situacija, bet mano. Gal ir nepatogi ta lyga, bet jau tiek susigyvenęs, kad net nenori nieko keisti. Kaip tie, žinot, irgi anekdotas apie neurotikus. Sako, kas yra neurotiko ta lyga? Iš kur jis atsiranda? Jis pats pagimdo tą lygą. Jis pats padaro, kas yra mūsų neurotikas. Mes patys susikūrėm dėl kažkokio neteisingo gyvenimo. Būdo, požiūrio. Mes susikūrėm savo demonus. Bet nedaug dieve kažkas pabandytų juos, kaip sakoma, iš mūsų atimti, tai mes ginam kaip savo vaikus. Na, kad susigyvenam su savo lygomis. Nu, tam pasaulyje, kad jas ginti, net nepastebėdami tai. Ir žmogus sako, aš noriu labai keistis, nieko panašaus. Tai, kad jis sako, kad aš noriu keistis, dar nieko nereiškia. Gal dar būtų didelis kelias iki to pasikeitimo. Ir va čia yra ta apgaulė. Mes ir norim keistis, ir nenorim keistis. Ir jeigu eisim tik paviršių, niekas ir niekur nebus. Deklaruojam vienaip, o gyvenam kitaip. Praplauksiu. Dabar tas berniukas, kuris ateina su tais penkiais kepaliukais. Ir Kristus pradeda laužyti ir dalinti mokiniai. Tai va, tas psichoterapeutas sako, žinot, labai tikėtina, kad žmonės, matydami šitą berniuką, matydami, kaip Kristus laužo ir pradėjo dalybas, žengė tikėjimo žingsnį, labai susigėdo. Ir tada kiekvienas ištraukė savo benzlelį, kurį turėjo atsinešęs, ir pradėjo irgi dalintis. Ir čia buvo duonos padauginimas. Tik įvažiuoja autobuse kažkur tai piligriminė kelionė, vienas įsitraukia riešutus ir paleidžia per autobusą. Visiems pasidaro baisiai nepatogu. Ir kas įstraukia šokoladą ir paleidžia per autobusą, kas išlaukia agurkus, dešą ir kitus dalykus. Ir galutiniai rezultate 12 pintinių surenkam likučių ir šiukšlių. Gerumas, jisai, kad vieno žmogaus gerumas gali išprovokuoti eucharistinį stebuklą. Žinom, tai yra tik vienas iš atspindžių. Tai yra įsikūnęs eucharistinis stebuklas. Tai jokių būdų nesumenkina to, kas vyksta ant altoriaus. Nes ant altoriaus tas berniukas, Kristus, tas naivuolis, kuris atiduoda savo penkis kepaliukus duonos. Jis pats tampa duona. Kristus tampa gyva provokacija. Jis Sako, aš atidaviau savo gyvenimą už tave. O ką tu atiduosi? Ką tu atiduosi? Jis išprovokuoja mumise gerumą. Neveltui motina Teresė savo seserims sakydavo, čia galvojot, kad jūs esat labai reikalingos vargšom. Čia vargšai jums yra reikalingi. Nes jie jumise išprovokuoja gerumą. Jie ir nebūtinai maloniuoja būdu. Čia mes dabar atrodo, o kunigas kaip ir žiai kalba, va, ir aš tokiu norėčiau vargšo. Tokiu geru, kurie čia manyje gerumą išprovokuoja, švelniai, taip per daug neforsuodami. Dažniausiai gyvenime taip nebūna. Dažniausiai lipti kalną yra sunku. Dažniausiai dvasingumas mumis įbręsta ir mes tą pasiekėm būties skvarbą, kada išgyvenam konfliktą, vidinį, išbandymą, sunkumą. Ir vargšai yra visiškai nemalonus. Jie nėra malonus. Tai yra provokacija. Tai reikia peržengti per save. Tai mus erzina. Ir dažniausiai tai yra susiduriam su neteisingumu. O čia yra sunkiausia dalis. Ir tos vargšus dar atpažinti reikia. Eucharistinius. Kurie mumis išprovokuoja gerumą. Jie kartais visiškai netrodo eucharistiški. Net katalikiški ir krikščioniški. Dažnai atrodo visiškai pasileidę, blogiečiai, nuo kurių reikia kuo toliau laikytis. Ką mes dažniausiai ir padarom. Nes tai yra nemalonu. Nes tai yra skausminga. Nukryžiavimas nėra lengva. Nėra malonu. Nėra teisinga. Žinot, irgi iš vieno pasakojimo sugirdėjęs. Grįžti į savo vietą, kur yra tavo užimta, tavo rezervuota, o ten jau kažkas sėdi. Ir tada reikėtų savęs paklausti. Ta vieta, kur yra tavo. Kodėl tu manai, kad šita vieta yra tavo? Kodėl tu manai, kad vieną kartą ją įgyjęs, už ją nebereikia daugiau kovoti? Įrodyt, kad tu esi jos vertas. Mes dažnai taip darom. Pavyzdžiui, santuoka. Žmonės apsiženyja. Tu mano žmona. Tu mano vyras. Mano nuosavybė. Turiu. Ir baigtas. Baigta kelionė. Ką čia daugiau stengtas? Jau turiu. Jau yra. Kiek aš tokių santuokų girdėjęs? Jauni žmonės. Nusako, pasikeitė. Per pusę metų po vestuvių nieko nebeliko. Atsipalaidavom. Ir jeigu tik atsipalaiduojam, kas atsitinka? Mes nebesiekim vienas kitų. Nebebandom vienas kitą užkariauti. Nebesižavim. Sustoja visą kelionę. Sustoja gyvybė. Mes pradedam apkerpėti. Ir čia visur taip yra. Santokoj, su kaimynais, darbe. Pažįstu kaip nulkus tos kolegas. Aš žinau, kad nieko ten nepasikeisi. Ir net nebandau keisti. Bet čia vat ir yra didžioji provokacija. O tu būk geras ne tik su gerais, bet ir su blogais. Būk eucharistinis žmogus, kuris galbūt išprovokos gerumą. Štai kas yra tapti gyvąją duoną. Aišku, nieks nesako tapti skuduru kojoms. Kur pastumė ten yra. Ne. Tu tapk aktyviai mylintis. Tu melskis už to žmonės. Įsivaizduokite, jeigu kiekvieną dieną mes melstumės, bet nuo širdžiai. Už to žmonės, kurie jam yra mums nemalonus. Ir širdį prašytume, Dieve, man sunku priimti, bet čia yra tavo vaikas. Tu jį sukūrėjai. Jis galbūt labai neteisingai elgėsi. Labai neteisingai su manim pasielgė. Nežinau, pavogė mano žemę. Dar kažką ten padarė. Neteisingos dalybos, turto. Dažniausiai pinigai, kurie mus labiausiai sukiršino. Nors ten nusinešė ne vienas jų jenapus. Bet jau tokios nuoskaudos lieka gilios. Ir dabar prisimenu vieną moteris, kur jau atrodo viskas jau ten. Kiek ten beliko, jau vos paina. Sako, man taip skauda, kad mama dalindama turtą sesiai davė daugiau. Visą gyvenimą nešiojasi tą mėšlą. Kiek galima? Nu kas labiau save nubaus, jeigu ne mes patys? Aišku, kad neteisybė įvyko. Be, nieks nesako vadinti juodą baltą. Ne, neteisingai. Taip neteisingai. Bet gyvenimas vyksta toliau. Kažkur atimė čia, bus pridėta kitur. Kaip yra sunku išlaikyti tą piligrimo širdį. Eucharistinį širdį. Ar tas stebuklas vyksta tarp? Pataip vyksta stebuklas. Kodėl Kristus pabėgo? Kodėl jis nenorėjo būti karaliumi? Dėl to, kad žmonės vietoj to, kad patys taptų gyvąją duoną, Kristus tapo gyvąją duoną tik tam, kad mes taptume gyvąją duoną. Čia yra tikslas Eucharistijos. Kiekvieną kartą, kai mes einam, atsargiai eikite komunijos. Nes komunija tai yra užprogramuotas bomba gerumo, kurios tikslas yra vienintelis. Ne tam, kad duoti jums kažkokių tai malonių, bet tam, kad išmušti jūs iš patogios situacijos, mus visus. Iš mūsų komforto, iš mūsų patogumo. Ne tam, kad duoti amžinai atilsį ir ramybę, kad mes grįžtam, atsisėdam savo patogiai, padainuojam dar kokią dainą, pagėdam kokią giesmę. Bet tam, kad sujudintų mus, mes taptume kaip Kristus, tas, kuris jaunas berniukas atiduoda savo gyvybę. Per neteisingumą, per nukryžiavimą, per atmetimą pačiu artimiausiu. Čia pavojingas reikalas Eucharistija. Mes labai drąsiai einam prie Eucharistijos. Jeigu suprastume, ką tai reiškia, iš tikrųjų, galbūt rečiau eitume, kad nedaug Dieve ir mums taip nenutiktų kaip Kristus. Bet kita vertus, tai yra gyvybės šaltinis. Niekada žmogus nebus toks laimingas, toks laisvas, kūrybiškas pagal Dievo paveikslą, mylintis. Jeigu mes nežengsime šitų žingsnių, liksime prie savo baimio, prie savo įvaizdžių. Eucharistija yra kelias į dangų. Eucharistija kelias į mus, į mūsų sveikatą, į pasitikėjimą. Bet tai yra kelias į kalną. Prašykime Dievo, kad mums niekada nepritrūktų uolumo, pasitikėjimo, noro, drąsos, kūrybiškumo, tampant gyvąją duoną.